Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, umutwe wa mbere. Ngiyi intangiriro y'ubutumwa bwiza bwerekeye Yesu Kristo umwana w'Imana. Byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezayi ngo:
Dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe kugira ngo igutunganyirize inzira. Nimwumve ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira ya Nyagasani, muringanize ahazanyu.
Yohani yatungutse mu butayu atangaza ko abantu bagomba kwihana bakabatizwa kugira ngo bababarirwe ibyaha. Icyo gihe abaturage bo mu ntara yose ya Yudeya n'abo mu murwa wayo wa Yeruzalemu bose basangaga Yohani akababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bemerera mu ruhame ibyaha byabo. Yohani yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, akawukenyeza umukandara w'uruhu. Yatungwaga n'isanane n'ubuki bw'ubuhura, akajya atangaza ati:
Nyuma yanjye hagiye kuzundusha ububasha. Ibinkwiriye no kunama ngo mbe napfundura udushumi tw'inkweto ze. Jyeweho ndababatirisha amazi, ariko we azababatirisha Mwuka Muziranenge.
Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti yo muri Galileya, maze Yohani amubatiriza muri Yorodani. Yesu akiva mu mazi abona ijuru rirakingutse na Mwuka w'Imana amumanukiraho asa n'inuma. Nuko humvikana ijwi ry'uvugira mu ijuru ati:
Uri umwana wanjye nkunda cyane, ni wowe nishimiye.
Mwuka w'Imana ahera ko amujyana mu butayu ahamara iminsi 40 ageragezwa na Satani. Yahabanaga n'inyamaswa, abamarayika ari bo bamukorera. Yohana amaze gufungwa, Yesu ajya muri Galileya yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana agira ati:
Igihe kirageze, ubwami bw'Imana buregereje, nimwihane maze mwemere ubutumwa bwiza.
Nuko Yesu anyura iruhande rw'ikiyaga cya Galileya, abona Simoni n'umuvandimwe we Andereya barobesha imitego y'amafi mu kiyaga, kuko bari abarobyi. Maze Yesu arababwira ati:
Nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu.
Bahita basigaho imitego yabo baramukurikira. Yigiye imbere ho gato, abona Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, nabo bari mu bwato batunganya imitego barobeshaga. Ako kanya Yesu arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi n'abakozi be mu bwato baramukurikira. Nuko bagera i Kafarinawumu. Ku munsi w'Isabato, Yesu ajya mu rusengero rw'Abayahudi atangira kwigisha. Abaho batangazwa cyane n'imwigishirize ye, kuko atigishaga nk'abigishamategeko, ahubwo we yigishaga nk'ufite ubushobozi. Ako kanya mu rusengero haboneka umuntu wahanzweho n'ingabo ya Satani, avuga aranguruye ati:
Yesu w'i Nazareti, uradushakaho iki? Mbese wazanywe no kuturimbura? Nzi uwo uri we, ni wowe Muziranenge wavuye ku Mana.
Yesu acyaha iyo ngabo ya Satani ati:
Ceceka, muvemo.
Nuko itigisa uwo muntu bikabije, maze imuvamo ivuze induru. Bose barumirwa, bigeze aho babazanya bati:
Ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya!
Arategekana ububasha, ingabo za Satani nazo zikamwumvira.
Bidatinze inkuru ye yamamara mu karere kose ka Galileya. Bakiva mu rusengero, Yesu ajya kwa Simoni na Andereya ari kumwe na Yakobo na Yohani. Bagezeyo basanga nyirabukwe wa Simoni aryamye ahinda umuriro. Ako kanya babwira Yesu iby'uburwayi bwe. Yesu aramusanga, amufata ukuboko aramwegura, nuko umuriro urazima, arabyuka arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze, abantu bamuzanira abarwayi bose n'abahanzweho n'ingabo za Satani. Abaturage b'umujyi bose bari bateraniye ku irembo, nuko akiza abantu benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, amenesha n'ingabo nyinshi za Satani zari mu bantu, ariko ntiyazikundira kuvuga kuko zari zamumenye. Bukeye bwaho Yesu abyuka kare mu rukerera ajya ahantu hiherereye arasenga. Simoni na bagenzi be bajya kumushaka, bamubonye baramubwira bati:
Abantu bose baragushaka.
Arabasubiza ati:
Ahubwo nimuze tujye mu yindi misozi dukikije
naho namamaze ubutumwa bwiza kuko aricyo cyanzanye.
Nuko azenguruka Galileya yose avuga ubutumwa bwiza abutangariza mu nsengero zaho kandi amenesha ingabo za Satani zari mu bantu. Maze umuntu urwaye ibibembe asanga Yesu aramupfukamira aramubwira ati,
ubishatse wankiza.
Yesu amugirira impuhwe arambura ukuboko amukoraho agira ati,
ndabishaka kira.
Ako kanya ibibembe bimushiraho arakira. Yesu ahita amusezerera amwihanangiriza ati,
uramenye ntugire ubibwira. Icyakora ujye kwereka umutambyi maze uture igitambo cyo guhumanurwa nk'uko Musa yabitegetse, babere icyemezo cy'uko wakize.
Nyamara uwo muntu akimara kuvaho atangira kubyamamaza abibwira umuhisi n'umugenzi, bigeze aho Yesu yari atakigenda mu mijyi ku mugaragaro, ahubwo akigumira mu gasozi ahantu hadatuwe, akaba ariho abantu bamusanga baturutse hirya no hino.